Radio Teatr.
Младите
лъвове.
По Еруин Шоу. Част втора.
Далече на един друг континент, руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руският войник при Сталинград за този патриот, който само говори за втори фронт, и то на шумната улица на един незасегнат от войната американски град?
Господин лейтенант, подофицер Християн Дистъл се явява по ваша заповед.
Свободно, Дистъл. Наред ли е всичко? Взехте ли всички билети за отпуска?
Да, господин лейтенант.
Щастливец. Две седмици сред германци, далеч от тия френски свини. От 4 месеца правя опити да получа отпуска. Но това се оказва невъзможно. Виждате ли, бил съм крайно необходим тук. Кажете, бихте ли могли да ми направите една услуга?
Разбира се, господин лейтенант.
Моята жена живее в Берлин. Ето адресът. Аз успях да се здобия с един чудесен черен шал, прекрасна брюкселска дантела. Жена ми много обича тия неща. Надява се да й го предам лично, но... А по почтата... Изглежда всички крадци в Германия днес работят в пощенските служби. След войната ще трябва да се проведе щателно обследване. Както и да е. Ако това не ви затрудни, жена ми живее на две крачки от гарата.
С удоволствие ще ви служа.
Благодаря. Благодаря. Ето пакета. Предайте го на жена ми заедно с моите най-нежни поздрави. Може дори да й кажете, че постоянно мисля за нея.
Слушам, господин лейтенант.
Тук имаше нещо за вас. Трябва да бъдат задържани трима французи, които се укриват и отказват да заминат на работа в Германия. Получих указание, че можем да бъдем и по-строги, като назидание за другите, но... Друг ще ви арестува. Желая ви да прекарате добре времето си в Берлин.
Благодаря, господин лейтенант. Хайл Хитлер!
Раздайте на света, хармония и радост, раздайте на света.
Какво желаете?
Аз съм подофицер Дистъл от ротата на лейтенант Харденбург.
А, така ли?
Току-що пристигам в отпуск. Лейтенантът ме помоли да ви предам подарък от него.
Така, значи. Сега вече зная кой сте. Мъжът със сериозното лице върху стъпалата на Парижката опера.
Какво?
О, не помните ли снимката, която сте направили в деня на падането на Париж?
А, да.
Влезте, влезте. Да. Внесете куфара си. Много мило, че идвате да ме посетите. Господи, какъв ужас е у дома. Но днес човек просто няма възможност да държи прислужничка. Седнете. Седнете, подофицер. И не обръщайте внимание на този хаос. Утешавам се с мисълта, че за всичко е виновна тая война. След като свърши, ще живея съвсем иначе. Ще стана образцова домакиня. За сега обаче, важното е да оцелеем.
Да.
Хайде. Разправете ми нещо за лейтенанта. О, как забравих. Подаръка. Къде ми е подаръкът? О, дантелен шал. Откъде вдовица го е задигнал?
Моля?
Нищо. Не желая да подронвам авторитета на съпруга си в очите на неговите подчинени. Отива ли ми?
Да, много.
А, Ами погледнете ме, под офицер. О, не очаквах. Вие сте много опитен. Как хубаво целувате. Елате в спалнята, под офицер. Не обръщайте внимание, че леглото е разхвърляно.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen,
wie einst
Lili Marleen.
Бих искал от някъде лейтенанта да ме види в своето легло с неговата жена.
Очаквахте да дойдеш още от деня, в който те видях на най-снимка. В банята има чисти чаши, донеси две. Стой, стой до вратата. Приближи се бавно. Бавно. В Берлин има толкова много стари тлъсти полковници, че аз вече забравих как изглежда един истински мъж. Водка. Един приятел ми донесе три бутилки от Полша. Ето сега се съживихме. Прекалено много време ти беше необходимо, докато стигнеш Берлин.
Ако знаех какво ще се случи, сигурно щях да побързам. Учители. Ето кое най-много ме вълнува от тая жена. Най-после войната донесе и на мен нещо възбудително.
Час трябва да изляза. Колко време смяташ да останеш тук?
В леглото.
Не. В Берлин, под офицер.
Две седмици.
Добре. Добре. Но не е съвсем добре. Бих могла да поговоря с някои приятели от военното министерство. Е, няма да изле да те приведа до Берлин, а? Ти какво ще кажеш?
Мисля, че това е блестяща идея.
Да пие не може да по една чаша. Ако не беше войната, нямаше да знае какво е това водка. Тая нощ след 12. Можеш ли?
Да.
Ха, нали нямаш друга приятелка в Берлин?
Не. Изобщо нямам друга приятелка.
Бедният ми подофицер. Бедният ми лъжец. Аз... Имам един лейтенант в Лайпциг, един полковник в Либия, един капитан в Абвил и друг в Прага. Един майор в Атина и един бригаден генерал в Украина. В тази сметка, разбира се, не влиза мъжът ми. Лейтенантът на Рейн, който има малко странни вкусове.
Да, знае.
Всъщност, и аз имам малко странен вкус. Но по това ще поговорим друг път. Ще те запозная с една приятелка. Ти си напълно нормален. Ти си жизнен. Просто душен и жизнен. Ти си отзивчив. С обещаващи заложби и отзивчив. И така след полунощ.
Да.
Та е война. Тя разпръсна всичките ми приятели и все с офицери. Ти си първия подофицер. Не се ли гордееш с това?
Не ме разсмивай.
Тая вечер излизам с един полковник, който ми е донесъл самурено пълта от Русия. Представяш ли си, как би се изненадал, ако реши да му кажа, че вкъщи ме чака един малък подофицер?
По-добре не му казвам.
Само ще му намекна. Разбира се, след като облекавал тото. Само един мъничък намек. Мисля, че трябва да те направя поне лейтенант. Такъв способен млад човек и подофицер. Не се усмихвай, не се усмихвай. Аз мога да го направя и то съвсем лесно. Да пием за лейтенант Дистл. Какво смяташ да правиш днес?
Нищо особено. Ще се поразходя и ще чакам полунощ.
Загубено време. По-добре иди и ми купи някакъв малък подарък. Една кърфица. За този шал ще трябва една малка брошка. Да, недалеч на вила има магазинче. Там продават гранатови кърфици. Иди да ги видиш.
Непременно.
Браво. Много мило. Много мил беше от страна на лейтенанта, мой съпруг, да ми прати този дантелен шал. Ще му пиша, че ми е предаден в пълна изправност. Съуди се, подофицер. Горкият ми уморен подофицер. Елоиза, това е подофицер Дистл.
Елоиза.
Елоиза знае всичко за теб. Тя е приятелката, за която ти споменах днес. Ще спи при нас. Сигурна съм, че ще се харесате. Е, как намираш пълтото? Чудесен подарък, нали?
Прекрасен.
Здравей, подофицер. Мой хубавичек подофицер.
Но, просто не би могъл да си представиш колко усилия трябваше да положи, за да попреча на полковника да влезе тук.
При следващото му връщане от Русия ще получа кожено пълто.
Колко е часа?
Два, три...
Четири. Време е да си лягаме.
Аз мисля... Мисля, че е по-добре да си лягаме.
Подофицер. Ти не можеш да постъпиш така с нас, да ни изоставиш. Особено след като отказахме на полковника. Той ще те направи лейтенант.
Майор? Струва ми се, обеща да го направи майор.
Не. Само лейтенант. При това ще те прикрепи към генералния щаб. Всичко е уредено.
Полковникът е Луд под Гретхен. Готов е на всичко за него.
А сега трябва да пинем и да спим.
Другата дама.
Елоиза? Отиде на работа. Във всеки случай ти и допадаш.
Да, допада ми. Но и ти и допадаш. На нея ще допаднат всички мъже и жени, всички зверове, върху които би могла да сложи ръка. За къде си се облекла така?
И аз отивам на работа.
А?
Не ме допускаш, че мога да безделнича в разгара на войната.
Къде работиш?
В Министерството на пропагандата. В отдела за работа с жените.
И какво правиш там?
Пиша речи, говоря по радиото. Сега, например, провеждаме една кампания. Много германки, ти би останал изненадан, ако знаеш, колко поддържат интимни връзки с чужденци.
С чужденци? Какви чужденци?
Тие, които вземаме на работа във фабриките, във фермите. Наистина, аз не бива да говоря на тая тема, особено с войници.
Нищо. Аз не се заблуждавам по този въпрос.
Но слуховете стигат душите на армията и това се отразява зле върху морала на войниците. По този въпрос получаваме дълги поверителни доклади от Розенберг. Да. Проблемът е много сериозен.
И какво говориш на жените?
Нищо ново. Чистотата на немската кръв. Теорията за расовите особености. Мястото на поляците, унгарците и руснаците в европейската история. Сътрудненията настъпват, когато трябва да говорим за французите. Момичетата изпитват особена слабост към тях.
И какво ми разправяте за французите?
Даваме статистики за разпространението на сифилиса в Париж.
Имате ли резултати?
Не, не особени.
Какво ти е програмата днес?
Днес имам беседа с жена, която е родила десетото си бебе.
А?
През време на предаването един генерал ще й връчи награда. Оу, закъснявам. Трябва да вървя.
Ще се видим ли до вечера?
Съжалявам, мили. Но тая вечер съм много зает.
Опитай се да се освободиш.
Не мога, мили. Трябва да се видя с един стар приятел. Един полковник, който току-що се е върнал от Африка. Ще му бъде много мъчно, ако му откажа.
По-късно тогава, след като се разделиш с него.
Невъзможно.
Тогава утре.
Ти имаш голямо желание, нали? Доволен ли си от миналата нощ?
Много.
Да доведа ли Луиза?
Да, защо не?
Искаше да ни избягаш. Ти си много мил човек. Каква хубава брошка ми подари, да? Брошката не е никак лоша. Но в този магазин продават чудесни обици, които подхождат към нея.
Ще ги получиш. Утре вечер.
А сега трябва да бягам. Не е зле да се опръснеш. Аптечката има бръснач и американски туалетен сапун. Те са на лейтенанта. Мой мъж. Но аз зная, че няма да имаш нищо против. Нито пък той.
Защо ме отбягаш? Остават ми още 2 дни отпуска.
Трябваше да ме предупредиш.
Какво да те предупредя? Бих искал да ми обясниш какво се е случило.
Вчера след обед в бюрото ми дойде човек от гестапо.
И после?
Преди това ходил при генерал Улрих.
Улрих?
Угу.
За първи път чувам това име.
Генерал Улрих е човекът, който се опита да ти осигури офицерски чин и да те прехвърли в генералния щаб.
И после?
Вчера от гестапо му съобщили, че те подозират в принадлежност към комунистическата партия и поискали да им кажа откъде те познава и защо се застъпва за теб.
Аз не съм комунист, а член на австрийската нацистска партия от 38 година.
Гестапо знаят това. Знаят също, че от 32 до 36 си бил член на австрийската комунистическа партия. Знаят, че си имал любов с една американка, която живеела във Виена с някакъв еврей, социалист.
Колко прецизни са гестапо.
Не сядай под офицер. Отиваш си. Напускаш той дом завинаги. Трябва да знаеш, че те следят и гестапо получава ежемесечни сведения за теб. Моят съпруг в докладите си те характеризира като много способен и предан войник и настоява да те изпратят в офицерска школа.
Дано не забравя да му благодаря, когато го видя. За това и за всичко останало.
Когато гестапо узнали, че аз сътрудничката на Министерството на пропагандата, която поддържа служебни и приятелски други връзки с редица висши военни и цивилни лица.
За Бога спри. Престани да говориш като полицейски следовател.
Ти трябва да ми влезеш в положението. Хората се пращат в концентрационни лагери за по-дребни неща. Ти си длъжен да ме разбереш. Мили, аз не съм обикновена жена и не заемам незначителна служба. Затова нямам право да се срещам с тебе. Сега е много опасно. Ти не знаеш нищо. Ти си отсъствал толкова дълго от Германия, че не можеш да си представиш как хората изчезват без всякаква вина. Да. Да, за много по-дребни случаи от този. Повярвай ми. И моля те, не ме гледай така сърдито.
Прощавай. След малко ще започна да пея от радост.
Не се дръж така с мен. Аз съм съвсем несилна.
Не можеш ли да отидеш в гестапо и да им разправиш всичко? Ти ме познаваш, ти можеш да им докажеш.
Нищо не мога да им докажа.
В такъв случай аз сам ще отида в гестапо. Ще отида и при генерал Улри.
Не! Да не си посмял. Това значи да ме погубиш. В Гестапо ме предупредиха да не ти казвам нищо и просто да престана да се виждам с тебе. Обещай ми.
Добре, обещавам ти. Всъщност не мога да се оплача, че съм прекарал зле отпуската си.
Така ми е мъчно. Можеш да постанеш. Или не? Не, не, не. Върви си.
Добре ли прекарахте?
Много добре, господин лейтенант.
Фрау Харденбург, жена ми ми писа, че сте й предали пакетчето. Как е тя? Знае добре. Знае. Много се радвам. А вие имахте щастие, че взехте отпуската си на време. Ще ви доверя нещо. Най-после нас ни вдигат от тук. В Африка. В африканския корпус. След две седмици. Не е ли чудесно?
Разбира се.
Бях започнал да се страхувам, че никога няма да участвам в бой. И никому ни думичка. Свободен сте, под офицер.
Татко, моля те, оправи радиото. Не мога да чуя предаването за децата. Постоянно говорят за Пърл Харбър. Татен, се близо ли е този Пърл Харбър до къщата на баба?
Тихо, тихо. Да чуем радиото. Предаванията са с много смущения. Но доколкото разбрах, японците са ни нападнали. Японци да нападнат Америка.
Сесве, вие сте японски емигрант. Много лошо, нали?
Я разбира.
Говоря за войната.
Не толкова лошо. По-рано искаше Англия нещо и хоп, вземе си го. Ето, че сега и Япония иска нещо. И тя вземе.
Лейди и джентълмени, пазете си местата. Не се тревожете. Всички ще си получат парите. Наредете се в края на опашката, мистър. Като ви дойде реда, ще изтеглите парите си.
Нямам влог ни в тая, ни в друга банка. И защо е тази паника?
Всеки иска да изтегли парите си. Преди японските бомби да се изсипят върху касата.
Санта Барбара са слезли 10 японски дивизии. Утре Американската национална банка ще бъде превърната в главна квартира на японския генерален щаб.
Добро утро, Брус. Как се чувстваш?
Добро утро, мистър Уитикър. Чувствам се както обикновено.
Ще те вземат ли в армията?
Мене ли? Всеки друг, но не и Брус. Стар човек съм, пък имам и ревматизъм. Но и да бях млад, пак нямаше да участвам в тази война. Следващата може, но не и в тази не свърне. Ако щат да ми дадат пушка от чисто сребро и шпори от злато, както е казано в Стария Завет, тая война е нечестна. И аз няма да причиня болка на своя ближен.
Брус, на фронта убиват американци. И вие, негрите, сте американци. Японците...
Ако японците са поискали да влязат в някой хотел, а белите са казали, че в него няма място за жълтите, то японците некако превземат. Тая война не е за мене.
Виж следващата.
Това е друго нещо.
И кога ще бъде тя?
През 1956-та в Армагедон. Мястото, където ще се състои битката между доброто и злото. Така пише в Библията. Война на расите. Цветни против бели. Тогава аз първи ще се явя в мобилизационното бюро.
Добре, добре, Бос. Хайде, довиждане.
виждам.
Само в Калифорния можеш да срещнеш такива американци.
Здравей, Кахун.
Точен си, Майк. Да пием.
Кахун, ти пиеш ли виски?
Докато чакаме Кърби Хойт. Страшно искам да потвърди участието си в новата театрална постановка.
Здравейте!
Здравей, Фарни!
Как ви харесва това, което става, а?
За първи път участвам в такава малка войничка.
Майкъл, мога да ви снабдя с две нашивки във флотата, в отдела по печата или в информацията за радиото. Искате ли?
Господи, нема и на флотата сте импресарио, Фарни. Мислех, че 150 артисти, сценаристи и режисьори са ви достатъчни. Не, благодаря, не желая. Откровено казано, ще постъпя в армията като редник.
Не ставайте глупак, Майкъл. В армията редникът представлява един обикновен котлет и нищо повече. Шепа кълцано месо с мъничко тластина. Хайде, воювайте със здраве. Бързам.
Какъв град? Какви хора? С удоволствие бих дал на японското командване $500 и на всеки го по два билета за всичките ми бъдещи премиери. Само и само да се нареди още утре.
Да го бомбардират,
да го бомбардират. Майк, не постъпвай във войската преди да свършим тая постановка. Сам няма да се справи. Слипър е мошенник, но този път е написал хубава пиеса. А, ето го и самия дявол Слипър.
И защо трябва да се срещаме в такова ужасно място?
Келнер, двойно уиски.
Слипър, печелиш по $2000 на месец, а поръчва само за себе си.
Не те слушам, Кахун. Чичо сам най-после реши да вдигне лапата си в защита на човечеството.
Преписа ли втората сцена?
За Бога, Кахун. Мислиш ли, че човек може да пише в такова време? Кръв, само кръв по палмите, кръв по радиоапаратите, кръв по палубите на корабите, кръв. А Кахун ме пита за някаква си втора сценка. Ние живеем в изключителен момент. Недрата на земята се тресат от грохот. Човешкият род се гърчи, страда и кърви, обхванат от мъчителен кошмар.
Запомни тези думи за финалната сцена.
Остави тези ефтини бродуейски шиги. Тяхното време мина, Кахун. Завинаги мина. Първата хвърлена бомба вчера разби на прах последния анекдот. Къде е ония свински бут?
Хойт ли? Каза, че ще закъснее малко.
Трябва да се върна в студиото. Смятат да правят филм, с който да разбудят американския народ.
Ще имаш ли време да завъртиш пиесата?
Разбира се, нали ти обещах?
То беше преди да влезем във войната. Предполагах, че може би искаш да постъпиш в армията.
Човекът на изкуството не е роден за военна униформа. Той трябва да поддържа неугасимия пламък на културата, да разяснява за какво се води войната, да повдига настроението на хората, които се сражават със смъртта. Всичкото останало е сантименталност. Не мога повече да чакам онзи свински бут. Ето го и него. Защо дявол да го вземе? Никога не идвате на време.
Извинете, днес студиото беше истинска лудница. Кахун, препрочетох пиесата. Много ми харесва, но боя се, че няма да мога да участвам.
По дяволите.
Моля?
Нищо.
И защо не можеш...
Виждате ли, с тая война и... Моите планове се промениха. Във Вашингтон смятали, че дейността на филмовата индустрия е от национална важност, а как е с театрите, не знае. Хванали се с вашата пиеса, уния кръвопийци ще ме тикнат във войската. Не искам да рискувам.
Боже мой. Тогава аз отивам в студиото, за да участвам в отбраната на страната. Бай-бай!
Никога не съм обичал този човек. Не е джентълмен. Той не разбира ли, че днешният ден за мене като англичанин е най-паметният. И за цяла Англия. Дните на пораженията свършиха. Настъпват дните на победите. За Франклин Делано Рузвелт.
За Америка.
В
Викате?
Добре.
Ще направи така, че всички ни да избият. За лейтенант Харденбург ти говоря.
Фитъл! И той по стенен пясък се завира и в очите, и в гърлото, и...
и дори в дробовете. Особено като духне вятър. Колко са англичаните?
80. Ние сме 13. 13! И защо не ги нападаме? Цяла нощ.
Попитай го. Може би чака Ромел да дойде лично, за да наблюдава нападението и след закуската му връчи орден.
Решил е сам да нагласи минохвъргачката. Не ми се доверява. Извинете, господин подофицер Химлер, но вие не сте достатъчно подготвени.
Отивам при него.
По-живо, по-живо, подофицер Дистъл. За една минута всичките са по местата си. Щом сигнализирам, ще вдигнете веднага двете картечници на онзи хребет. И заедно с стрелците ще поддържате непрекъснато огън, докато дам отбой. Ясно?
Те е верно, господин лейтенант.
Коригирането на стрелбата на минохвъргачката ще ръководя лично аз. Минохвъргачите да не откъсват очи от мен. Разбрахте ли?
Те е верно, господин лейтенант. А кога ще открием огън?
Когато намеря за добре.
Какво ти каза?
Да чакаме неговата заповед.
Ако този мръсник получи куршун в задника си, аз ще умра със спокойно сърце.
Лъкни, гледай си работата.
И какво ще чака? На 300 метра са от нас. Виж ги, разливат чай в канчетата си. Ще закусват, някой се бръсната.
И защо не име? Ето и войниците от картечниците отиват за чай. Сега е моментът.
Той изпита удоволствие от всичко това. Не, армията няма право да оставя войниците в ръцете на такъв офицер. Техният живот и така е лек. Томитата се завършат при картечниците си. Лейтенантът изпуска благоприятен момент. Какво още чака?
Писно. Продължавайте да стреляте с картечниците.
Те са вече мъртви. Отлични попадения. Защо стреляме? Всичките им камиони са пала с
Химлера, мъкнете. Висло, чухте. Продължете огъня с картечниците.
Слушам, господин Етан.
Прочистете с огън целият участък. След 2 минути ще се спуснем в лагера. Не искам да остане нито един жив. Разбрано ли е?
Те е верно.
Не спирайте.
Това никак не прилича на това пикливо сражение с французите при влизането ни в Париж. Леш. Ето какво струва живота на войника. Ако бяха се останали в Англия, нямаше да им се случи това. И то тук, сред пустинните песници. Утре може и аз.
Спрете стрелбата! Дистъл!
Слушам, господин лейтенант.
Вземете петима човека и вървете след мен.
Слушам.
Довършете ги. Имат нещастие, че с нощи спряха на лагер точно тук. Достатъчно. Уния, които не сте доубили, могат да се върнат вкъщи.
Но те всичките са мъртви, господин
лейтенант. Да, мъртви, мъртви. Не могат да разчитат вече на американска помощ.
Моля, седнете, мистър Уитикър.
Благодаря.
И така, мистър Уитикър, тук в заявлението си до наборното бюро твърдите, че имате право да се позовавате на пункт 3А, понеже сте осъден да издържате близки.
Да.
Установихме, че не живеете със съпругата си.
Ние сме разведени.
Разведени? А защо сте скрили този факт?
Нека не ви губя времето на празно. Позволете да ви кажа, че аз съм решил да постъпя във войската.
Кога?
Щом като поставя пиесата, над която работя. След 2 месеца. Длъжен съм да осигуря материално родителите си.
Баща ви получава пенсия от $68 седмично.
Да, така е, но... Вие опитвали ли сте се да поддържате двама души с $68 една седмица?
Свободен сте, мистър Уитикър.
Thank you.
взеха ли те?
Да.
Ти каза ли им за миналия преглед?
Не.
Тогава аз ще им кажа.
Глупости.
Човек, който е боледувал от туберкулоза, не може да бъде...
Хълп.
Ще влушиш здравето си и ще се превърнеш в тежест за войската. Не, те няма да направят от тебе войни.
И добре де, поне могат да опитат. До вечера ще положа клетва. Дадоха ми 2 седмици отпуск да уредя работите си. 2 седмици! Ей, Холб. Утре ще отидем в Кейп Код. Ще плуваме. Ей, ще караме велосипеди и ще едем само от 3-доларовите пържоли. Холб, не плачи, мила.
Майкъл Уитъкър, моля.
Господин Майкъл, в хладилника има бутилка портокалов сок.
Благодаря. Мис Маргарет Фримантъл.
Като излизах, ти дори не ме усети. Да, целунахте.
О, каква сладка женичка.
Какво мислиш да правиш днес?
Нищо особено. Ще се поразходя, ще погледам небето, ще позяпам жените, ще посръбна... Ще си напиша завещанието.
Ой, млъкни. На прощаване пий много с добрите си приятели, чули?
Кълна ти се, Маргарет.
Ах, ще те напия здраво и ще те изпратя във войската на 4 крака. Чакам те за обяд.
Ох, по дяволите. Моля?
Ало, Холивуд, Калифорния. Търсят мистър Уитъкър.
Уитъкър говори.
Майкъл. Майкъл, мили!
Здравей, Лора.
Знае всичко. Това е просто ужасно. Да те вземат редник.
Не е чак толкова ужасно. Има хиляди други като мене.
Тук почти всички са майори.
О, знае. Може би тък му затова е по-добре да бъда редник.
Престани да оригиналничиш. Ти никога не изпълняваш команди и няма да излезеш от карцера. Може да сме разведени, но... На този свят аз никого не обичам повече от теб.
Да, вярвам ти, Лора.
Затова аз не искам да те убият.
Няма да ме убият. Не се тревожи за мен. Много мило, че се обади. Сигурно ще ме изпратят в някой щаб.
Ти няма да се съгласиш. Познавам те. Ти няма да се съгласиш.
Армията не те пита.
Обещай ми. Ще дойда да те изпратя. Чувствата ми към тебе са толкова объркани. Моля те, Майкъл, обещай ми.
На здраве, Пеги.
На здраве, Майк.
Пеги. Маргарет.
Да, прости ми, прости. Знае, че трябва да съм весела и безкрижна. Да, веселя се с Бога, младия храбър боец, и да кажа: върви, щупи си главата, мили, аз да те чакам с чаша мартини в ръка.
Какво всъщност искаш от мен?
Нищо. Ти ми подари 2 скъпоценни години от своя живот. Какво повече да искам? А сега върви, върви. Върви да те разкъсат на парчета. Знаеш ли, какво искам да направя днес?
Не. Кажи ми.
Бих желала да се венчая с теб, Майк.
Не виждам никакъв смисъл да се оженим.
Всъщност да имаш пълно право. Но да ти кажа, просто до куша ми е дошло да гледам как убиват Ергени.
Пеги, такова държание никак не ти подхожда.
А може и да ми подхожда, може би до сега съм се прикривала. Не си въобразявай, че когато след 5 години се върнеш със своите проклети медали... Аз ще те чакам и ще те посрещна с щастлива усмивка.
Добре. Добре, нека не говорим за това.
Не, напротив, ще говорим за това. Келнер, коняк.
Чудесно. Говори тогава.
Толкова исках да бъда весела. На здраве, майка. Преди години имах друг приятел в Австрия. Вярвах, че ще го помня до края на живота си. Може би Той беше по-добър от тебе, по-смел, по-нежен. Купи лико в Виена. Така получих писмо, съобщение от една въртовчетка. Същата вечер ти дойде при мен и аз просто забравих за него. Той беше паднал убит, аз просто не си го спомнях, макар че веднъж бях предложила и на него да се оженим. Съществува опасност да забрави и тебе. Да.
Еги, моля те, престани.
Не, той се казваше Джозеф Еврейн, социалист. Той нямаше ни дом, ни близки и затова естествено го убиха.
Еги.
Но друг път ще ти разкажа още за него. За този човек от Виена, за интересната история, особено за един войник като тебе.
Добре, добре. С удоволствие ще чуя. Трябва да вървя.
Да, върви, върви. Аз оставам тук.
Пеги.
Да.
Целуни ме, Пеги.
О, майка.
Благодаря ти. Руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руският войник при Сталинград? За този патриот, който само говори за втория фронт. И то на шумната улица на един незасегнат от войната американски град.
Радиотеатърът представи «Младите лъвове», втора част от сериала по едноимения роман на Ерлин Шоу. Автор на драматизацията Тодор Иванов. Редактор Марин Галовски. Участваха Никола Стефанов, Силва Аврамова, Явор Милушев, Майя Димитрова, Михаил Петров, Милена Стратева, Веселин Ранков, Стефан Илиев, Сашо Симеонов, Иван Танев, Пламен Дончев, Боряна Павлова, Милош Мулов, Ромелия Знаменова и други. Записът осъществиха звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Александра Котопанова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, режисьор Илияна Веновска.